je Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
Dobro jutro.
Pozdravljeni. Teden dni pred predvidenim vrhom tega epidemičnega vala bolnišnice na robu zmogljivosti prosijo za pomoč vse, ki lahko pomagajo. Največja težava je namreč pomankanje kadra, tudi iskanje dodatnih postelj zlasti intenzivnih ne gre brez žrtev. Bolnišnice, predvsem manjše, že opravljajo samo urgentno dejavnost.
Hotno iznajdljivostjo, empatijo in ne vem kako ne še temu sploh rečem, profesionalnosti osebja UC Maribor. Se imamo zahvaliti, da se nam niži v Mariboru zgolj v Bergamo.
Poudarja koordinator za covidne bolnišnične postelje Robert Karota.
V šolah pred obveznim samotestiranjem vseh učencev, ki se bo začelo jutri, danes pričakujejo soglasja staršev. Učenci, ki tega ne bodo imeli, se bodo šolali od doma. Ravnateljica Mariborske osnovne šole Ludvika Plibrška Lidija Todorovič pričakuje, da bo takih...
Glede na število odzivov in število učencev bi rekla med 5 in 10%.
Pred poslanci bodo danes in jutri proračunski dokumenti za prihodnji 2 leti. Proračun bo kljub ugodnim gospodarskim napovedim še vedno obremenjevalo okrevanje po covidu.
Združene države Amerike in Kitajska sta ladji, ki ne bi smeli trčiti. To je prvi odziv kitajskega predsednika Xija po virtualnem srečanju z ameriškim predsednikom Bidenom, ki je potrdilo napetosti med velesilama glede številnih vprašanj.
Oblačno bo s kakšno kapljo dežja.
Z vami sva Miranda Bratkič in Luka Bregar. Večina manjših bolnišnic že zdaj opravlja le urgentno dejavnost. Rezerv ni, je za sinočni odmeve dejal koordinator za covidne bolnišnične postelje Robert Karota. Ob tem je poudaril, da se lahko zahvalimo samo zelo veliki iznajdljivosti in profesionalnosti osebja, da se nam ni že zgodil Bergamo.
Po besedah Karote različni izračuni vrh epidemije napovedujejo za sredo prihodnji teden. V tem tednu bodo z bolnišnicami poskušali najti še manjkajočih 40 do 50 intenzivnih postelj. Po najhujšem scenariju bomo namreč potrebovali 1300 postelj, od teh 330 na intenzivnih oddelkih.
Dejansko bo pa to pomenilo, da se bodo operacijski bloki, se pravi operacijske dvorane, spremenile v intenzivne enote. Se pravi, ko bo ta tako imenovani safe mode ali bolnice na okopih, potem bomo dejansko zmožni in lahko izvajali samo še nujno od nujnega, kar se tiče tako COVID in ne COVID.
Ovira pri povečevanju zmogljivosti je tudi zadostno število ustrezno usposobljenega kadra. UKC Ljubljana je včeraj odprl dodatni oddelek s 37 posteljami za bolnike s covidom v bolnišnici Petra Držaja, ki jih bodo zapolnili do konca tedna. Vodja oddelka Matic Koželj.
Da bomo paciente začeli spremati postopoma, ne zato, ker ne bi imeli ustreznih kapacitet, ampak zaradi tega, ker pač je v zadnjem času dobiti kader, predvsem srednje in diplomirane medicinske sestre prava umetnost. Prav tako bi se obrnil na kakšne zunanje zdravstvene ustanove, kakšne delavce, če imate možnost, če imate kakšne kol kader, ki bi bil pripravljen prijeti pomagati dodatno, bomo zelo veseli za kakšno koli pomoč.
V UKC Ljubljana so opravili številne prerazporeditve in reorganizacije. Na pomoč je prišlo 230 študentov zdravstvene nege in 40 študentov medicine. Danes pa pričakujejo še 20 prostovoljcev Rdečega križa in manjšo zdravstveno ekipo Slovenske vojske.
Zdaj pa k šolam. Ministrica za izobraževanje Simona Kustec je za danes napovedala dodaten sestanek na daljavo z osnovnošolskimi ravnatelji pred jutrišnjim začetkom obveznega samotestiranja učencev v šolah. Za priprave imajo le še en dan, starši pa so že dobili izjavo o soglasju, ki jo morajo dati danes oziroma najpozneje jutri.
Če samotestiranja ne bodo dovolili, v izobraževalnih ustanovah tečejo priprave tudi za pouk na daljavo. Pedagoški delavci opozarjajo, da za učence, ki se bodo šolali doma, podajanje snovi iz različnih razlogov ne bo enako kot za tiste v šolah. Kako je v mariborskih osnovnih šolah, je poizvedoval Dejan Rat.
Ravnateljica osnovne šole Rada Robiča Limbuš Mojca Kirbiš starše prosi, da izjave o samotestiranju učenci vrnejo čim prej, po možnosti že danes, ob tem pa opozarja.
Vsi starši torej, ki se ne bodo strinjali s postopkom samotestiranja oziroma ne bodo podpisali soglasij, ostajajo otroci od srede naprej doma in se šolajo nadaljavo.
Kdaj bo samo testiranje potekalo, odločajo vodstva šol. Test pa bodo vsi učenci, tudi najmlajši, morali opraviti sami.
Točno tako opravljajo sami, prineso jih tudi sami v šolo, nadzirali bodo strokovni delavci šole.
Kirbiševa starše še poziva, da z otroki poskusno samo testiranje opravijo doma. Ravnateljica osnovne šole Ludvika Pliberška Lidija Todorovič pa na vprašanje, koliko staršev samo testiranjem ne bo soglašalo, odgovarja.
Glede na število odzivov in število učencev bi rekla med 5 in 10% za našo šolo govorim in to je zelo, zelo grobo in zelo na pamet.
Tudi zato so že preizkusili potek šolanja nadaljavo.
Kadar bomo razlagali učencem, to razlago v živo ponudili tudi učencem, ki bodo doma, če bo to možno. Kadar pa ne bo možno in tam pri predmetih, kjer so neke specifike, pa bomo seveda snov naložili ali v spletne učilnice ali pa v Teamse.
Za odzive na uvedbo samotestiranja smo prosili tudi aktiv sveta staršev mariborskih osnovnih šol.
Veliko je odzivov, veliko je tudi bilo negodovanja, po drugi strani pa tudi takšnih, ki podpirajo takšne ukrepe.
Poudarja njihova predstavnica Urška Žiger in dodaja, da so prejeli tudi več pripomb na nošenje mask v razredih, še posebej potem, ko bo samo testiranje obvezno.
Novi vladni odloki glede šol, ne glede na to, kako dobro namerni, so torej prinesli tudi hudo razburjanje, še preden bi sploh lahko dali želene učinke.
Porušili so namreč ravnovesje in zaupanje med šolo in starši, ki se je, ne brez težav, vzpostavilo po uvedbi protokolov, ki so veljali do zdaj. Poleg tega ukrepi v veliki meri prelagajo odgovornost za reševanje covidne krize na šolski sistem. To je komentar Špele Šebenik.
Če je bil šolski sistem kolateralna škoda v drugem valu epidemije, zdaj postaja glavni krivec za širitev okužb in takoj za delom zdravstva, ki dela s covidnimi bolniki, druga bojna linija spopada z virusom. Kot da sta naša prihodnost in uspešnost pri zajezitvi četrtega vala odvisni le od tega, kako se bodo proti covidu borili v šolah, ne pa prav vsi državljani skupaj. Nadalje so vladni odloki še dodatno poglobili nezaupanje v družbi na več nivojih. Ob tradicionalnih slovenskih političnih delitvah imamo sedaj še delitve na šolo in na starše in zdravnike, na učitelje in učence, na starše, ki podpirajo ukrepe in na starše, ki jih ne, na učitelje, ki jim ne bo težko izvajati ukrepov in na tiste, ki v njih ne vidijo smisla. Če so se šolniki znašli med dvema ognjema, med vladnimi odloki, ki se lahko izkažejo za neustavne in delom staršev, ki nanje izvajajo pritisk, med svojim pedagoškim poslanstvom in tem, da, kot pravijo sami, postanejo policaji in hkrati tudi zdravstveni delavci, lahko nekaj podobnega rečemo tudi za otroke. Pogojuje se jim vstop v šolo, ne pa v trgovine. Okrnjena je torej njihova osnovna pravica do izobraževanja. Nekateri se bodo znašli tudi v čustveno napeti situaciji, ko se bodo odločali med navodili staršev in navodili učiteljev, ki si bodo nasprotovala. Šola lahko postane stresno in prisilno okolje, v katerem se počutijo še bolj ranljivi, osamljeni, obremenjeni. Med učitelji in učenci ter med vrstniki samimi se bodo delali dodatni pritiski in razlike. In vse to bodo posledice odločitev, ki jih otroci ne bodo sprejeli sami. Medtem, ko odrasli drug drugega obtožujemo, si nasprotujemo, se prepričujemo in vsaj upam, iščemo tudi rešitve, bodo najkrajšo potegnili otroci, seveda ne vsi. A če med nami ni zaupanja in če drug drugemu kažemo mišice, pri tem pa ne vidimo otrok, potem smo to vojno že izgubili.
Ura bo 7:09. V državnem zboru bo danes in jutri osrednja tema proračunski sveženj za prihodnji dve leti. O proračunskih dokumentih bodo poslanci dokončno glasovali v četrtek.
Člani parlamentarnega odbora za finance so proračuna za leti 2022 in 2023 potrdili z nekaterimi dopolnili. Vlada omenja okrevanje in naložbeni zagon po pandemiji. Opozicija slabo upravljanje z javnimi financami, saj bo primankljaj tudi prihodnji dve leti visok, čeprav je napovedana spodbudna gospodarska rast. Zdenka Bakalar.
Pogled vlade in opozicije na proračuna za prihodnje dve leti ne bi mogel biti bolj vsak sebi. Vlada izpostavlja naložbe v dolga leta zanemarjena področja. Zdravstvo, dolgotrajno oskrbo, železnice, ceste, urejanje voda, šolstvo, obrambo. Opozicija nasprotno, da bo vlada z visokimi primankljaji do vratu in prekomerno zadolžila državo. Vlada v proračunu za prihodnje leto načrtuje primankljaj v višini 2,5 milijarde, leta 2023 pa 1,5 milijarde. Ker bo gospodarska rast več kot 4 oziroma 3-odstotna, se bo delež javnega dolga glede na bruto domači proizvod zniževal. Nominalno pa bo najvišji doslej, več kot 40 milijard. Minister za finance izpostavlja nepovratna evropska sredstva prek 1,8 milijarde v prihodnjih letih, čeprav manj poudarjeno tudi pove, da so sprotni prilivi pogojevani z izpolnjevanjem umestnih ciljev in izvedbo reform, od pokojninske, zdravstvene, dolgotrajne oskrbe, socialnega sistema in ne nazadnje do davka na nepremičnine.
V stranki SMC se sinoči v nasprotju s pričakovanji niso izrekli o tem, ali še zaupajo okoljskemu ministru Andreju Vizjaku.
Predsednik stranke Zdravko Počivalšek je v studiu City povedal, da podpira Vizjaka kot ministra v tej vladi. O njegovih pogovorih s poslovnežem Bojanom Petanom v zvezi s termami Čatež pa je dejal.
Drugo je pa vprašanje za zadeve, ki so se zgodile pred 14 leti. Te obremenjujejo delo te vlade, do vsakem primeru. Sedaj je pred nami pravica ministra Vizjaka, da se brani in sicer bomo na vladi obravnavali njegov zagovor interpelacije in potem bo imel možnost to interpelacijo tudi zagovarjati.
Na podlagi tega se bodo na to odločili o podpori Vizjaku, je dodal Počivalšek.
Druga jutranja kronika.
Nadaljujemo s prav tako slabimi covidnimi razmerami pri naših južnih sosedih in novimi ukrepi. Od polnoči na Hrvaškem za vse zaposlene v javnih in državnih službah ter stranke velja obveznost izpolnjevanja pogojev PCT. To je povzročilo dolge čakalne vrste na več kot 6400 mestih za testiranje.
Uvedba covidnih potrdil je v minulih dneh številne Hrvate spodbudila k cepljenju, nasprotnike te uredbe pa k protestom. Iz Zagreba Tanja Borčič-Bernard.
Hrvaške bolnišnice se še naprej polnijo s covidnimi bolniki, skoraj 300 jih je bilo včeraj na mehanski dihalni podpori, v zadnjem tednu dni je zaradi posledic okužbe umrlo 390 hrvaških državljanov. Vlada premija Plenkoviča zato danes uvaja obvezen pogoj PCT za vse zaposlene v javnih in državnih službah, bankah, poštah, upravnih enotah, na sodiščih in v šolah.
Ukoliko netko se ne želi cepiti, taj stav možemo...
Poskušamo razumeti stališče, da se nekdo ne želi cepiti, no za zavračanje testiranja ne vidimo prav nobenega racionalnega razloga, je dejal minister za delo Josip Aladrović. Samo v zadnjih 24 urah so na Hrvaškem izdali več kot 75 tisoč COVID potrdil. Ta ne bodo potrebna za stranke sodnimi pozivi vse mlajše od 16 let, za osebe, ki spremljajo otroka v vrtec ali šolo, za učence srednjih šol, medtem ko je fakultetam dano na izbiro, kako bodo obravnavali lastne študente.
Nismo v potpunosti pripremljeni, kako postupiti v nekaj.
Ne vem, kako bomo ukrepali, če se kdo od šolnikov ne bo želel testirati, iskreno pravi ravnateljica neke zagrebške osnovne šole Branka Štefok. Tisti, ki se ne nameravajo cepiti, se bodo morali namreč testirati najmanj dvakrat tedensko, strošek, ki ga bodo za zaposlene plačali vsi hrvaški davkoplačevalci.
Nadamo se, da će ljudi shvatiti da je puno jednostavnije i bolje se cijepiti.
Epidemiologi upajo, da bodo pogosta testiranja ljudi le nagnala k cepljenju, pravi vodja Splitskega zavoda za javno zdravje Željka Karin. Do danes je na Hrvaškem cepljenih nekaj več kot 60% odraslih prebivalcev. Medtem že več dni po vsej državi potekajo protesti na protnikov novih ukrepov, ki menijo, da država krši njihove človekove pravice.
Visoki zunanje politični predstavnik Evropske unije Josep Borrell je posvaril pred poskusi delitve Bosne in Hercegovine.
Nemški zunani minister Heiko Maas je ob tem poudaril, da je treba premisliti tudi o možnosti ukrepanja proti odgovornim za spodkopavanje državnih struktur in vezi države z unijo ter za podžiganje sovraštva.
Po noči sta se na virtualnem vrhu, ki na obeh straneh poteka v ozkem krogu najtesnejših sodelavcev, sešla ameriški in kitajski predsednik Joe Biden in Xi Jinping.
Na več ur trajajočih pogovorih za zaprtimi vrati sta obe strani napovedovali odkritost sogovornikov. Iz Washingtona Andrej Stopar.
Težko je soditi o odkritosti in iskrenosti sogovornikov v primerih, ko srečanja potekajo za zaprtimi vrati. Joe Biden. Zdi se, da je najna odgovornost kot voditeljev Kitajske in Združenih držav zagotoviti, da tekmovanje med najnima državama ne pride v konflikt, pa ne bo namenoma ali ne. Zagotoviti moramo preprosto, jasno tekmovanje. Zdi se mi, da moramo oblikovati zdravorazumske varovalke, biti jasni in pošteni drug z drugim pri opredeljevanju področji, kjer se ne strinjamo in kjer lahko sodelujemo, ker se naši interesi križajo. Predvsem pri tako pomembnih temah, kot so podnebne spremembe. A kitajska stran je že marca na Aljaski nedvoumno nasprotovala opredeljevanju meddržavnih odnosov za tekmovanje. Tako kot v ZDA ne želijo, da bi se predsednika opredeljevala kot stara prijatelja. Xi Jinping. Prvič se srečujeva virtualno in čeprav se je bolje srečati z oči v oči, sem zelo vesel, ko vidim svojega starega prijatelja. Obe državi, Kitajska in ZDA, sta v tem trenutku v kritičnih fazah razvoja, človeštvo v globalni vasi pa se sooča z več skupnimi izzivi. Dobro moramo urejati zadeve doma, obenem pa moramo nositi svoj delež mednarodnih odgovornosti in sodelovati pri doseganju plemenitega cilja, miru v svetu in razvoja. V uvodnih besedah sta se oba državnika zavzela za sodelovanje, sobivanje in mir, a sta pri tem oba izhajala iz pozicije moči. Biden je včeraj pred pogovorom podpisal svoj drugi pomembni predsedniški projekt, torej po svežnju pandemične pomoči spomladi, še prvega infrastrukturnega. Za Šijem je šesti plenum 19. centralnega komiteja, ki ga je pretekli četrtek opredelil za glavnega ideologa partije. Kaj sta po teh izhodiščih predsednika povedala o Tajvanu, Južnokorejskem morju, gospodarski konkurenci, kibernetski varnosti, človekovih pravicah in drugih za ameriško-kitajske odnose, kočljivih temah, pa v času poročanja še ni prišlo v javnost.
Še vesti z kulture. V Cankarjevem domu v Ljubljani so sinoči odprli 14. slovenski bienale ilustracije. Odprtja v živo zaradi slabe epidemiološke slike ni bilo, podelili pa so nagrade, plakete in priznanja Hinka Smrekarja.
Za življenjsko delo so nagradili ilustratorja Daniela Demšarja, za avtorsko slikanico Ptiči pa ilustratorko Lilo Prap. Če ste zamudili oddajo, ki bo kmalu v digitalnem arhivu, ponovimo, da je Ministrstvo za šolstvo za danes napovedalo še eno srečanje nadaljavo z ravnatelji osnovnih šol pred jutrišnjo uvedbo samotestiranja za učence in dijake ob soglasju staršev. Tisti, ki ga ne bodo imeli, se bodo šolali nadaljavo.
Pristojni opozarjajo, da v bolnišnicah ni več rezerv ob povečevanju števila covidnih bolnikov, ki bi se lahko nadaljevalo še teden dni. Po najhujšem scenariju bi za zdravljenje ljudi s koronavirusno boleznijo potrebovali skupno 1300 postelj ali 100 več, kot jih lahko zdaj zagotovijo v bolnišnicah, kar bi vodilo v nameščanje bolnikov operacijske dvorane.
Dodajamo še novico za vse, ki redno ali pogosto parkirate v Ljubljani. Po sinočni odločitvi mestnih svetnikov bodo v središču glavnega mesta 1. januarja podražili parkirnino. In sicer v coni 1 zdajšnjih 80 centov na euro 20 za uro. V coni 2 pa se bo parkirnina podražila 60 centov na 70.
Športni utrinek minule noči. Luka Dončić je z Dallasom v ligi NBA doma premagal ekipo Denverja 111-100. Slovenec je v 38 minutah igre zbral 23 točk, 11 podaj in 8 skokov. Podrobneje o dogajanju v svetu športa pa v prihodnjih minutah z Markom Polakom. Želimo vam prijeten in uspešen torek.
Nasvidenje.
Ponedeljkov večer sta zaznamovala nogomet in tenis. Na svetovno prvenstvo v Katarju prihodnje leto bodo iz Evrope potovale še Danska, Anglija in Švica. Najbolj napet je bil sinoči razplet v skupini C, v kateri je bila pred zadnjim tekmovalnim dnem v najboljšem položaju Italija, a je neposredno vozovnico na arabski polotok zapravila na gostovanju na Severnem Irskem. V Belfastu je bilo nič proti nič, kar je zmago 4-0 nad Bolgarijo izkoristila Švica. Evropske prvake Italijane, tako kot Poljake in Škote, čakajo dodatno. Kvalifikacije. Evropski del kvalifikacij za svetovno prvenstvo se bo nocoj sklenil s tekmami skupin D, E in G, večer pa prinaša še kvalifikacijske tekme mladih reprezentanc. Slovenska bo na koprski Bonifiki igrala eno odločilnih za stik z vrhom lestvice v skupini G in ohranitev upanja na uvrstitev na evropsko prvenstvo. Gostila bo vodilno Češko, ki je bila na septembrski domači tekmi uspešna z zadetkom tik pred koncem dvoboja. Selektor Milenko Ačimović.
V teh kvalifikacijah, čim se to bliža koncu, nekako vsaka ključna, dokler so tiste teoretične možnosti za uvrstitev na evropsko in to sem tudi fantom povedal. Vseh šest tekem do konca je ključnih, vred za Albanijo, prvo ključno smo že dal čez, zdaj gremo na drugo, tako da definitivno teži nasprotnik, ampak se pa zavedajo tega.
Zaključni teniški turnir sezone v Torinu je zmago začel Srb Novak Djokovic, ki je z 2-0 ugnal Norvežana Kasperja Ruda. Ta se je upiral le v uvodnem nizu, v katerem je uspel izsiliti podaljšano igro, v drugem je bil prvi igralec sveta zanesljivo boljši s 6-2. Zmage se je v zeleni skupini veselil tudi Rus Andrej Rubljov, ki je premagal Grka Stefanosa Cicipasa. Danes bosta dvoboja rdeče skupine Medvedjev Zverev in Berettini Hurkač. Na evropskem ekipnem šahovskem prvenstvu v Čatežu bo danes peti krog. Slovenska prva ekipa v moški konkurenci je včeraj izgubila proti Nizozemski z 2,5-1,5. Enega od treh remijev je prispeval Luka Lenič, ki si je točko razdelil z najboljšim igralcem na turnirju Anišem Girijem.
Nizozemska je taka reprezentanca, da kljub temu, da so, da tako rečem, eni izmed favoritov oziroma da so neka taka zvezdniška ekipa, v bistvu, če jim vzameš Girija pa Van Foresta stran, so čist poprečna ekipa, oziroma, da ne bom rekel čist poprečna, boljš da rečem, komod z njimi igramo. A ne? Pač sam problem je, kako neutralizirati te dva.
Jure Borišek je izgubil proti omenjenemu Jadenu Van Forestu. Slovenci so po štirih krogih na 18. mestu in se bodo danes srečali z mladinsko postavo Slovenije. Prva ženska vrsta je remizirala Srbijo in bo danes igrala z Izraelom. V moški konkurenci so na prvem mestu Azerbajdžan, Mačarska in Rusija, pri ženskah Rusinje s popolnim izkupičkom štirih zmag. Šahovske partije, nogometne in teniške dvoboje bodo za še bolj barvito športno ponudbo nocoj popestrile tekme v preostalih ekipnih športih. V razširenem avstrijskem prvenstvu bodo hokejisti vodilne Olimpije v 18. krogu gostovali pri 9. Znojmu. Rokometaši Velenja pa bodo v 3. krogu Evropske lige gostili hrvaški Nekse. Slovenski prvaki še nimajo točk, po domačem porazu z Magdeburgom in gostujočem z Larjoho, v tekmi z Našičani, ki so 100-odstotni, vidijo svojo priložnost. Levo krilo velenske ekipe Tilen Sokolič.
Naša prednost bi lahko bila uigranost, hitra igra v napadu in pa dobro vračanje v obrambo. Zdaj pa znotraj tega pa moramo onemogočiti njihove dobre stvari in naše morajo priti do izraza.
Tekmo iz rdeče dvorane bomo po radijskem dnevniku spremljali na valu 202.
Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednik Miha Žorž, voditelja Miranda Bratkič in Luka Bregar, tonski mojster Igor Kropec.